Takže prosím vás, končíme dneska, děláme poslední blok, diskuzní blok k nové legislativě spisové služby. Tento blok je dělán naším občanským sdružením, co po nás bude. Já za chvilku předám slovo vlastně Mirkovi Kundovi, který tento blok bude moderovat. Přednese na úvod krátkou přednášku a potom již bude diskutovat s vámi. Má připravené některé možná i řečnické otázky, uvidíme. Já se velmi těším na tento jeho náš blok, ale úvodem bych vás chtěl pozvat na dvě zajímavé akce, které naše sdružení dělá. První akce se koná již velmi blízko. Jsou zde letáky, pokud by někdo chtěl, budeme potěšeni, když přijde. 14. května tohoto roku děláme pracovní setkání k dopadu zavedení datový schránek. Děláme to v kinosále Národního archivu na Chodovci a na rozdíl od celé řady jiných akcí, kde vesměs posloucháme přednášky, tak tato akce bude velmi odlišná v tom, že téměř celý čas chceme diskutovat, chceme klást otázky, chceme si povídat, máme pozvané zajímavé hosty, kterým chceme tyto otázky položit a doufáme, že nám na tyto otázky odpoví. Takže to bude vlastně pořád, který bude dělán zcela jinak, bude postaven na otázkách účastníků. Taky v podstatě chceme, původně jsme chtěli tvrdě vyžadovat, ale prosíme a chceme, aby pokud možno každý účastník přišel s nějakou zajímavou otázkou, kterou přiloží ke své žádosti nebo ke své přihlášce, ke své registraci. Už je tento leták i na našem webu www.cnz.cz. Dále už úplně poslední dvě nebo tři věty a předávám slovo. Pokud jsou zde naši pravidelní přátelé a ti, kteří chodí na naše akce, tak prosím, poznamenejte si do kalendáře, že 22. září 2008 je další naš 2009, děkuju 2009, je naše v pořadí již čtvrtá velká celostátní konference a velkým tématem v ní budou právě spisové služby. A teď jsem přeskočil tím můstkem. Mirku, máš slovo, jsou tvoji.
Tak já si dovolím tady jenom na úvod říct si několik slov. S tím, co je to vlastně principem té nové legislativy, abych nabudil vás, kteří se tím zabýváte, případně jste o tom již něco slyšeli. Základními právními normami v tomto oboru je zákon o archivnictví a spisové službě a vyhláška 646/2004 o podrobnostech výkonu spisové služby. Ano, pět se týká archivnictví těch dalších procesů, vyhláška 645. Pokud se týká těchto dvou norem, tak jejich novelizace, rozsáhlá novelizace, která souvisí s e-governmentem, je na spadnutí. O co jde v novele archivního zákona? Jednak je tam změna v povinnostech některých subjektů, to znamená, například vypadávají zdravotnická zařízení, ale jsou tam zařazeny zdravotní pojišťovny a tak dále do těch povinných subjektů. Co je ovšem velmi důležité, vy tady celý den pravděpodobně slýcháte o autorizované konverzi, o tom, jak budete muset mít speciální zařízení, jak budete muset řešit podle zákona 300. Ten 499 přichází s něčím, co lze nazvat neautorizovanou konverzí. To znamená, že fakticky stanovuje postup, kdy vy můžete konvertovat i to, co a jednodušším způsobem, než to, co předpokládá 300 a prováděcí vyhlášky. Je to paragraf 69a. Pro zájemce, možná se k tomu dostaneme ještě, pro zájemce jenom chci připomenout, že celá novela z historií projednávání v parlamentu je na stránkách Poslanecké sněmovny, takže zájemci se tam mohou podívat na úplně to poslední znění. Samozřejmě součástí zákona je jakási definice národního digitálního archivu jako součásti Národního archivu a poněkud se upravují ustanovení o spisové službě. Jak už jsem říkal, tak oslabuje se, jak zejména tou novelizovanou vyhláškou, která je v mezirezortu, oslabuje se role podacího deníku a začíná se hovořit o evidencích dokumentů, z nichž jednou je podací deník. Vedle podacího razítka s vyplněným číslem jednacím se jako identifikátor dokumentu uznává jednoznačný identifikátor, což je něco, co na ten dokument nebo co tomu dokumentu generujeme prostřednictvím systému RMS. Je tam jistá úprava vyvěšování na úřední desce a z hlediska vyřazování možnost změn skartační lhůt, to znamená, není nutné, bude možné měnit skartační lhůty v průběhu procesu, ať již v době před skartačním řízení nebo při něm. Vedle podmínek pro umístění archivu je tam zvláštní kapitola podmínek pro umístění spisovny, která je mírnější, protože ta současná byla zcela nesplnitelná. Bylo by potřeba v podstatě vystěhovat asi 4 ministerstva a úřad vlády kvůli těmto podmínkám. Samotná vyhláška nově upravuje postup při spisové rozluce, která v masivním měřítku proběhla při zrušení okresních úřadů. Co je ovšem důležité, ten zmíněný paragraf 69a, zavádí povinnost veškeré doručené elektronické dokumenty opatřit časovým razítkem a zavádí, o tom tady hovořil pan inženýr Macek, právní fikci pravosti elektronického dokumentu. Čili není-li prokázán opak, považuje se elektronický dokument za pravý. A ten může vzniknout buď přímo v systému, vzniknout jako born digital, to znamená přímo vyťuká na počítači, anebo může vzniknout konverzí. Konverzí autorizovanou podle třístovky, ale nebo také neautorizovanou. Protože i při té neautorizované je potřeba zabezpečit ji prostřednictvím autentizačních prvků, jako je buď časové razítko, anebo v těchto případech zaručený elektronický podpis, nebo uznávaný elektronický podpis. Je tam přidáno několik ustanovení o elektronické komunikaci a jsou řešeny, jak už jsem říkal, ve svém příspěvku, jaksi regulérním příspěvku, datové formáty pro komunikaci a ukládání. To je tak zhruba všechno. Já spíše bych rád vyzval potom tady k diskuzi, ale v téhle chvíli je potřeba říci, že celý ten legislativní proces v současné chvíli stojí, byl vyřazen z programu schůze parlamentu a tady pan Michal Rada, který se na tomto procesu na projednávání zákona v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky podílí. Dovolil bych si mu předat slovo, zda by nám k této problematice něco řekl, jak to v současné době vypadá, jaký je jeho názor na novelizaci této archivní legislativy.
Že já jsem vůbec chodil. Mám stát, nebo vám bude vadit, když budu sedět? Já jsem ošklivej, tak aspoň na mě neuvidíte. Já nevím, jestli má cenu, abych se představoval. Spousta z vás mě zná jako odborního experta ČSSD. Víte, že jsem zároveň vedoucím iniciativy informatiky pro občany a možná vás zaráží, že sedím tady, ale já tady sedím zcela záměrně a to, protože jsem od začátku u zákona o archivnictví a spisové služby a s panem kolegou Mackem z ministerstva, který je tady jistě někde přítomen, a pak mi dá facku, až kolem něj půjdu ven, tak vedeme dlouhé, velmi, velmi bouřlivé debaty nad každým slovíčkem v prováděcích vyhláškách tomuto zákonu. Tak třeba nad formáty jsme se bavili asi 3,5 hodiny. Ale našli jsme shodu, teda musím říct. Vy jste říkal, že mi dáte otázku, jak to vypadá. No, vypadá to špatně, no, tak máme to zastaveno v Poslanecké sněmovně. Já se ovšem domnívám, a nejsem v tom sám, že nemá cenu ten proces teďka zastavovat jenom kvůli tomu, že se nejsme schopni dohodnout na tom, zda to projednáme či neprojednáme, ale že v elektronizaci veřejné správy a mezi to spadá novela zákona o archivnictví a spisové službě, je nutné pokračovat. Musíme v ní pokračovat, protože když to nespustíme teď, tak už nám to nikdo neuvěří, kdyby jsme s tím přišli kdykoliv jindy. Jednak, když už jsme jednou začali úřady přesvědčovat o tom, že elektronický dokument není ďáblova ruka, ale že je to něco, co jim pomůže, tak je třeba to dotáhnout do konce. Samozřejmě chápu, že zavedení elektronického systému spisové služby pro některé povinné veřejnoprávní původce může vzbuzovat jistou nevoli, řekl bych skoro až odpor u některých z nich. Na druhou stranu teď řešíme ten problém, že třeba vy víte, že paragraf 63 odstavec 3 této nové novely nám říká, že musíme zavést elektronickou spisovou službu a bod 155. tohoto zákona říká, že je třeba do souladu uvést spisovou službu do 3 let od nabytí účinnosti zákona. A z toho samozřejmě právníkovi vyšlo, že ten, kdo spisovou službu nemá, tak nemá co uvádět do souladu se zákonem, tudíž se na něj nevztahuje odklad o 3 roky. To je krásný výklad. Věřte mi, že jsem se o tento výklad hádal s mnoha právníky velmi dlouho, nakonec jsem musel ustoupit a musel jsem předložit změnu tohoto paragrafu, kde se říká, že se ten odklad umožňuje i tam, kde se spisová služba dosud nevedla. A takovéhle bombonky řešíme prosím každý den v souvislosti s tímto zákonem. V tuto chvíli čekáme na 28. dubna, kdy se bude rozhodovat o tom, jak Poslanecká sněmovna bude dále postupovat, bude-li vůbec nějak postupovat, a byli bychom samozřejmě všichni rádi, abychom tento zákon novelizovali. A to z dvou důvodů. Jednak ten důvod je samotný zákon, ani ne tak samotný zákon, ale jeho jakýsi, nechci říkat přílepek, protože to slovo se docela zprofanovalo, ale novela zákona 302/2008 sbírky o datových schránkách, protože dnes opět na této konferenci jsem se já osobně ujistil, že necháme-li 300 tak, jak je napsaná teď, tak je naprosto nepoužitelná. Musí se tam změnit některé bombonky, jsme tady na spisovkách, takže stručně jeden případ za všechny. Jak jistě víte, tak do datové schránky orgánu veřejné moci se vždy musí přihlásit osoba. Tedy zákon sice ukládá, abyste se přihlašovali svými spisovými službami, respektive říká, že spisová služba komunikuje s datovou schránkou. Nicméně zákon neumožňuje, aby se spisová služba automatickým přihlášením do datové schránky přihlásila. Abychom předešli právním nedorozuměním z této věci, a můžete si to v tom zákoně najít, že to tam opravdu není, tak se mění i zákon číslo 302/2008 sbírky. Druhým důvodem, proč se musí novela zákona o archivnictví a spisové službě předložit, jsou tady ty formáty. Kolega o tom už mluvil, ale já to musím říct z pohledu osoby nevidomé a třeba osoby se zdravotním postižením, kde já jsem to ukazoval na jedné prezentaci dneska, když jsem tam ukázal prázdný list papíru, říkám, ano přátelé, tohle to nám bude chodit z veřejné správy, pokud neschválíme správně zákon a prováděcí vyhlášku. Jinými slovy, každý dokument převedený do digitální podoby ve formátu PDF nebo PDF/A musí mít něco, čemu, a tomu vy všichni určitě porozumíte, říkáme textová vrstva. Pro vás, kteří pracujete se spisovkou, to nic neznamená, to musí zajistit dodavatelé vaší spisové služby, tak aby generovali dokument s textovou vrstvou. Docela zajímavé to bude, co tomu řekne pan ředitel Kolář, kterému to zítra hodlám předložit, že se musí změnit princip generování dokumentu na checkpointu, protože tam to bude daleko zajímavější. Takže tolik k tomu, v jaké fázi je ten legislativní proces. On je to samozřejmě trošku problém, já už slibuju, že končím. On je to samozřejmě trošku problém, protože teď jsou jaksi dva hlavní hráči trošku, dejme tomu, zaseknutí. Nicméně vy víte, že jsme se na vládě nějakým způsobem dohodli. A musím znova zdůraznit, že přestože jsem dlouhodobým kritikem elektronizace veřejné správy pod vedením ministerstva vnitra, přestože tvrdím, že spisovka, datové schránky, EGON, checkpointy, konverze a tak jsou naprosto nepřipraveny, mají spoustu chyb, nejsou dodělány, nelze je pustit ven v takové podobě, v jaké jsou teď, tak přesto bych si já nikdy nedovolil říct, že tenhle ten proces je třeba zastavit. Takže musíme společně pracovat na tom, abychom tento proces dotáhli do konce. Musíme ho začít, byť s drobnými chybami, a ty chyby pak odstranit. A na nás všech je, aby jsme hledali důvody, proč to jde, a ne proč to nejde. Věřte mi, já jsem zrovna dneska našel důvod, proč datové schránky schodit ze stolu. Já ho tady schválně říkat nebudu, aby se toho náhodou někdo nechyt, ale takový důvod mám k dispozici a neudělám to, protože jsem občanem, a protože vím, co je zač občan a vím, co dokáže občan vůči státu a stát vůči občanu, tak chci, abychom modernizovali veřejnou správu, a k tomu samozřejmě patří i moderní spisová služba, která nám všem jistě přinese řadu bezesných nocí, ale až si ji všichni naučíme používat, tak nám hrozně usnadní práci. Děkuji. Jenom bych doplnil, že jsem samozřejmě připraven odpovídat na otázky v diskuzi, proto tady jsem.
Já velice děkuji, tohle to byla informace velmi, velmi přesná a velmi, velmi, řekněme, razantní. Předpokládám, že v téhle chvíli už alespoň trošku tušíte, o čem je spisová služba, že to není jenom podací deník a že se nám chýlí opravdu k razantním změnám, v této problematice. Takže já bych si dovolil, řekněme, určitě jste z řady úřadů, větších či menších, z řady firem setkali jste se s tím, jestli ono by nebylo lepší třeba ve storál v papíru, že vlastně počkáme, až tohle to přehřmí, že takových akcí už tady bylo. Co vy na to řekněme? Zkuste se zamyslet nad tím, jak ve vaší instituci, jaké máte problémy a společně s ostatními se pojďme nad nimi pojďme tyto problémy otevřít. Já si dovolím vyzvat vás tedy k diskuzi. Kdo se hlásí?
Můžu jenom jednu větu? A budu skutečně velmi stručný. Vy buďte rádi, že máte spisovku, že jste se naučili úřední postup práce, protože datové schránky a elektronická konverze dokumentů spadnou i na právnické osoby a tam vůbec netušejí, o čem spisovka je. Tam občas mají DMSK, někde ne, takže vy buďte rádi, že jste z té veřejné správy, že jste v tom o krok napřed.
Takže má někdo nějaký první příspěvek? Ano, já si dovolím kolegu Střelku.
Já mám teda příspěvek od věkou problém, asi ho sednu, jestli dovolíte, nebo budu stát. A já si myslím, tedy vůbec nechci hovořit o tom novém standardu, ale víte, o čem chci mluvit. Chci mluvit o dokumentu a záznamu. Já znova chci varovat, přestože je to dobře, tak chci znova varovat k tomu, že zavádíme něco, co teda budeme v Evropské unii, to, že přehodíme dokument a záznam, tak budeme v Evropské unii unikátem a jakékoliv překlady a jakákoliv, prostě vidíte dneska, kolik už je automatizovaných překladů na webu. Nedovedete si představit, já už jsem s tím měl zkušenosti, kdy prostě jednu naší, právě na DLM fóru, jednu naší přednášku, překládali do angličtiny a ty lidi si mysleli, že jsme se zbláznili. Protože ten překladatel nevěděl, že záznam a dokument jsme si v naší legislativě přehodili a tím pádem vlastně z toho vzniknul paskvil. A zrovna tak prostě chci říct to, že ani lékaři nebo soudci o žádném záznamu nikdy neslyšeli. A my je budeme muset teda díky této legislativě tento termín naučit. Protože oni pracují se slovem dokument. Já neříkám, že je správně. Podle naší legislativy můžeme hovořit o písemnosti a podobně. Ale já bych tohle chtěl upozornit. Já vím, že to je dobře, že teda podle významu jste to udělali dobře. Ale dovedete si představit, co teda, jestliže to rozšíříte i mimo tu odbornou veřejnost, co té laické veřejnosti způsobíte? Děkuji.
No, já bych tady chtěl říct, že samozřejmě, pokud bychom to přehodili, tak bychom kompletně museli přehodit významově celou tu strukturu. Což zase taková tak jednoduché není. Pak bychom se nedomluvili. Ono totiž record znamená spoustu dalších významů, takže ono je vlastně otázka, jak to používat. Na Slovensku mají registraturné záznamy a fakticky přeoravit celou terminologii. Ale k tomu jsme se tady neodvážili z jistých důvodů, protože dovedu si představit, co by to způsobilo u původců v těch úřadech, kde kolikrát jsou rádi, že jsou schopni přečíst ten zákon. Já si to nemyslím. Má někdo jiný názor? Nebo...
Předpokládám, že se tady mluvím o národním standardu. O terminologii. No, ano, pokud bychom zůstali u standardu, tak ano, ale přímě řečeno ta terminologie, víte. Já zrovna shodou okolností jste tady narazil na ty soudy a soudce. Já nevím, jestli náhodou nejste od soudu, abych vás neurazil, ale soudci sami mají stejně každý den svoje vlastní názvosloví. Takže jestli se tomu říká dokument nebo záznam, věřte mi, považuji se za odborníka na spisovky a přesto jsem přišel z této záležitosti jako z laického sektoru. A jestli je to dokument nebo záznam, já si myslím, že ty lidi to nebudou tak jako moc vnímat, jako, protože je otázka, jestli se skutečně s těmi termíny v těch výkladech, tak jak jsou zde postaveny, budou setkávat tak často a tak v takové erudici, aby to skutečně zaznamenalo, ale Ale víte, to bychom se mohli bavit o spoustě jiných záležitostí. Tak například mě by třeba zajímalo, když jsme u dokumentu a u záznamu, jestli video je dokumentem, že to teda archiválie, tam, kde je archiválie, jestli je to dokumentem nebo není dokumentem, jestli video ve spisovce je dokumentem nebo není dokumentem, nebo jestli je to přílohou nějakého dokumentu a tak dále. Jako, já bych se té terminologii zase tak nebál. Ona se dřív nebo později zažije. Na Slovensku s tím mají trošku problémy, tam ale víme proč, protože tam se vymýšlejí termíny vždycky tak jednou za čas, někdo tam přijde s nějakým termínem. Vládní zmocněnec Úřadu vlády pro informační technologie je zde přítomen, není zde přítomen, tak ten jako upřímně řečeno neřeší nic jiného, než že celý den leží s právníkama a ty mu vysvětlují termíny, které jeho vlastní oddělení vymýšlí. Jako, takže v tom nejsme sami určitě, že bychom byli jako úplně jediný, který neví, o čem mluví, když se stanovují nějaký termíny.
No, chtěl jsem jenom požádat, vy určitě budete zavádět datové schránky. Máte již zavedenou elektronickou spisovou službu, tak abyste byli schopni, nebo vůbec máte vůbec elektronickou podatelnu? Řekněme, že každý úřad ji už nejméně, myslím, 5 let má mít. Otázka je, jak je to ve skutečnosti. Do toho budou zavedeny datové schránky. Co vy na to? Jste na to připraveni, nebo teda asi nejste příliš, protože zatím nevíte mnoho. Nikdo neví zatím mnoho. Ale jak to vypadá ve vaší instituci, nebo jsou tady zástupci firem, jakým způsobem jste připraveni na toto spustit? Protože ono to opravdu asi nebude jednoduché. A já, pokud jsem slyšel, tak skutečně ta teorie úřadů je tak, že no tak musíme komunikovat elektronicky, bude to elektronicky, ale uvnitř úřadů to budeme honit papíru. Jaký na to máte názor, nebo zkuste se vyjádřit?
Svoboda, Ministerstvo pro místní rozvoj. Já bych se zeptal vás, jak nám s tím pomůžete? Kdy to konečně naspecifikujete? A také jsem byl na řídícím výboru Smart Administration. Mluví se o tom, že budou připraveny projekty na, teď nevím, jestli mám použít dokument management systém nebo record management systém, které budou hrazeny právě ze zdrojů Evropské unie. Nezdá se vám, že ten termín už je poněkud vysoký, že už by se mělo dostat těch informací nám, poněkud více a v konkrétnější podobě?
Myslím si, že si myslím to tež, a že já jako pracovník Národního archivu, člen sdružení CNZ, v tomto směru nejsem příliš kompetentní. Pokud se jedná o čerpání strukturálních fondů, tak o to máme takové ty informace různého druhu. Nechce kolega něco k tomu, nebo...
Nebo... Pláčete dobře, ale na špatným hrobě. Jako. Jednak nejsme zatím ještě vládní stranou na ministerstvu vnitra, počkejme si ještě 14 dní. A jednak, víte, já naprosto nerozumím penězům a když mi to dovolíte, tak se budu držet svého kopyta a o těch penězích mluvit nebudu, ale... Vy víte, že už jsem tady loni hořekoval nad tím, že není skoro nic hotovo. Na druhou stranu musím pochválit kolegy z ministerstva vnitra, že když jsem jim tam přišel dělat bububu, tak se chlapci postavili do pozoru a začalo to běžet. A ono to skutečně běží. Ono to není jednoduchý připravit ty normy a já vám můžu říct, že každý den, doslova každý den dostávám informace od někoho z vnitra nebo od někoho z jiného rezortu, co je zase kde špatně. A... Tudíž nastavit správně tu interní a procesní legislativu vůbec není jednoduchý. Když se tady budeme bavit o archivnictví a o spisové službě, tam už aspoň víme, z čeho máme vycházet. Spousta lidí říká, že vyhláška 646, tak jak je napsaná a platná v tento den, tedy 640/2004 sbírky, je málo použitelná. Dokonce jsem slyšel, že je to paskvil a tak dále. Těch věcí jsem slyšel víc. Nicméně nějaká je a máme co novelizovat. Když to u těch datových schránek tam začínáme trošku ze zelené nulky, vzpomeňte si na REP. A jak dopad. A takže jako já zkouším být zdrženlivý. Já ministerstvo vnitra se zdviženým prstem a pro ty, kteří špatně vidíte, je to ukazováček, není to jiný prst. tak je varují, jestli to nebude připravený. Ale na druhou stranu musím říct, že to není tak jednoduchý. Já hodně často a hodně dlouho kritizuju elektronizaci veřejné správy a to, že není nic připraveno. A jako já jsem dostal v pátek první pořádnou verzi národního standardu elektronických spisových služeb. Můžu vám říct, že ten Word má 2 mega, jestli se nepletu, je to teda pouhým prostým odhadem 300 stránek. Nebo není? Tak to jste mě udělali radost. A můžu vám říct, že jsem jako si je to ještě teda nečet, jako?
90,
tak to je dobře. Aspoň jsou to nějaký obrázky. Musím vám říct, že jsem si to teda ještě nečet.
A... 3 obrázky.
Tak, 3 obrázky. Tak přátelé na ministerstvu vnitra se nenaučili komprimovat grafiku. Vidíte to a už je to tady. Ne, a prostě není to jednoduchý připravit takovýho molocha, jako je národní standard spisové služby a vůbec není jednoduchý připravit vyhlášku o spisové službě. Pan kolega Macek by vám mohl vyprávět. My jsme to 2 hodiny před odevzdáním ministrovi ještě pilovali a můžu vám říct, že z té vyhlášky zbyl akorát nadpis. Jako. Jo. Ale snad se nám to podařilo dát do toho stavu. Zkuste počkat na tu legislativu, ta legislativa bude. A já vám můžu slíbit za tu stranu, která převezme jaksi odpovědnost na ministerstvu vnitra, že sice nebudeme hodnej strýček, to znamená, že si dáme velký pozor, aby finanční prostředky vynakládané na ministerstvu vnitra byly vynakládané skutečně účelně. Ale nebudeme patřit k té opozici, která v okamžiku, kdy dostane ministerstvo, tak to celý zastaví, protože podle mýho názoru to nejhorší, co můžeme udělat, a věřte mi, že já osobně jako na vědomí k tomu mám desítky důvodů to zastavit. Takže to nejhorší, co bychom mohli udělat, je teďka to zastavit.
Děkuji. Já bych jenom jedovatě konstatoval, že v té pracovní skupině jsou 2 zástupci Národního archivu, 1 zástupce Archivu hlavního města Prahy, čili organizace magistrátu, 1 zástupce Státního okresního archivu Hradec Králové, takže a tedy 2 zástupci ministerstva vnitra. Ale
já bych to doplnil jedovatě tady na pana kolegu. Pan kolega bude s vámi již ve čtvrtek na jednání a dalším členem. Ano?
Ano, děkuji. Takže já tady byl hlas z publika, pan inženýr Čejka.
Čejka, firma Gordix, dobrý den. Já jsem se k tomu nechtěl vyjadřovat, ale přece jenom musím, když to tady slyším, co se týče těch termínů a připravenosti. Tak naše firma je 2 roky členem DLM Forma, takže víme, co to je Morek Norma. Jsme v kontaktu, nasazujeme spisovku na ministerstvu vnitra. A musím říct, že v podstatě víceméně jenom díky tomu můžu říct, že víme, o co jde a že jsme na to připravení, ale nejsme jediní dodavatelé v České republice, těch dodavatelů je mraky a skutečně ty termíny jsou velice napnutý. Pro konec konců prováděcí vyhlášky v třístovce byly slíbeny, že budou v prosinci, že jo, víme, jak to je dneska. Takže termíny jsou velice dobrodružný, bude situace určitě velice dobrodružná a je to otázka, jak to celé dopadne, ale říkám, ty, co jsou u zdroje, tak si myslím, že dodavatelé jsou připravení. Ty, co nejsou, bude to horší.
Pan inženýr Macek.
Já bych tady odpověděl kolegovi z MMR. Kdo a jak nám pomůže? Tak já myslím, že první ta pomoc, ta není v penězích. Peníze byly, jsou a budou. První ta možnost té pomoci je právě v tom modelovém vzorovém úřadu. A snažíme se to od prvního okamžiku, co jsme se dozvěděli, že takovýto zákon bude. Proto, jak jsem měl ve svém příspěvku, ministerstvo vnitra, vedení ministerstva vnitra, rozhodlo na jaře roku 2007, že se zde naimplementuje elektronická spisová služba v plném rozsahu, tak, aby na základě toho mohl vzniknout nějaký projekt. Protože ostatně všechno takový science fiction v těchto krajích. Jo? To znamená, nic nemám a popíšu o tom 100 000 papírů. Já se zase vrátím k té mateřské fakultě svý elektrotechnický, kdy nás učili, ano, v teorii podvodů, teda promiňte obvodů, nás učili, můžete obvody spočítat, ale inženýrská metoda je samozřejmě výpočtem nastřelit, pak postavit a změřit. A to je úplně to samé, navrhnout, postavit a udělat. Jinak je to všechno od zeleného stolu. A my ty zkušenosti máme, opravdu od toho jara implementujeme.
Já bych jenom chtěl připomenout ještě právě k dotazu pana inženýra Svobody, že i sdružení CNZ se snaží, abychom jednak získali nějaké informace účastí v různých těchto aktivitách, co se týká datových schránek a podobně. A budeme pořádat, jak je tady z letáku patrno, právě datovým schránkám kulatý stůl. A pro naše, teď mluvím zase za Národní archiv, pro naše původce předpokládáme podobné sezení, kde by se měla podrobně probrat legislativa a problematika datových schránek, jak s tím. Bohužel v řadě případů je to dost problém, protože v rámci těch jednotlivých rezortů ty ajťáci nekomunikují s právníky, právníci nekomunikují se spisováky a vlastně ani nevíme, s kým jednat v řadě případů.
Já jsem to tady ještě chtěl jednou větou doplnit. Kolega Kunt záměrně mě předtím nastřelil takovou přihrávku, abych teď použil, a to byla o tom, že nechce zmiňovat instituci, kde ta spisová služba vypadala velmi špatně. Mně, když, jak už jsem říkal na jaře, nebo na podzim 2006, dali tuto nabídku, tak jsem zajásal, protože já mám rád adrenalinové sporty. A můžu vám říct, že horší spisovou službu než ministerstva vnitra jsem neviděl a děsně se mi líbilo, když jeden nejmenovaný vrchní ředitel sekce ministerstva vnitra prohlásil, že by rád viděl toho člověka, který tu spisovou službu sjednotí. A protože mám zkušenosti s implementací rozsáhlých systémů celorepublikových, spisovka vnitra, to je nic, to je bžunda. Jak jste tady slyšeli pana kolegu ze Scan Servisu, tak tam hovořil o nějakých 100 kilometrech materiálu. Já předtím implementoval celorepublikový systém, který je evidencí materiálu přibližně 750 kilometrů. To není jako z Pardubic do Prahy, ale přibližně z Prahy do prostředka jižního Švédska. Ano. A nicméně se mi nesmírně líbila ta nabídka implementovat spisovku na vnitru, protože pouze ten automatizovaný informační systém donutí lidi mimo jiné používat spisový a skartační plán, protože je dál nepustí a další věci.
Pohled z praxe, jo. Já protože přece jenom pár těch funkcí mám a tak dále a ta moje agenda je poměrně rozsáhlá z pochopitelných důvodů. Byste nevěřili, jak já jsem měl s pronutím bordel v dokumentech, dámy prominou. Pak jsem si nasadil DMS systém. Samozřejmě jsem v těch dokumentech měl ještě větší bordel, protože bych si nějak vyplňoval metadata, nebo proč. Hlavně to tam hodně rychle uložit. A jednou jsem se dostal do toho stavu, kdy jsem zjistil, že mám krásnou adresářovou strukturu podle těch aktivit, podle orgánů, podle stavu a tak. A pak mám adresář rozpracovaný a v tom mám asi 370 dokumentů, o kterých vůbec netuším, co to je. A protože to bylo na internetu a protože to nešlo na rychlý dvojkliknutí, jako, ale nejvíc se člověk musel přihlásit a stáhnout a tak, tak mě to donutilo to rozstřídit. Samozřejmě, protože jsem majťák a protože jsem tvor extrémně lidí, tak jsem celý adresář rozpracované smazal a dá to tam znova do těch adresářů, jak má. Ale můžu říct, že jakmile se jednou navyknete určitý způsob práce s dokumentem, tak vám to opravdu usnadní ten život. To nejhorší ale je se opravdu donutit k tomu, když už něco vymyslíte a když už něco naimplementujete, tak to začít používat. Jako. A to je to nejhorší a to za nás neudělají ani peníze, to za nás neudělá ani legislativa, ta nám v tom maximálně může ještě bránit. To za sebe musíme udělat my a to je ten psychologický moment, který musíme na někoho asi teda přenést sami na sebe. A já bych s dovolením položil otázku, jestli můžu. Vy jste tady ode mě dneska slyšeli, a asi to není poprvé, co jste to slyšeli, ta otázka se především směřuje směrem na firmy, jako je třeba náhodně vybraný Scansoft. To je to opatřování těch PDF dokumentů textovou vrstvou. Ono je to totiž o tom, že když vy si uděláte konverzi z moci úřední, tak je to něco jiného, než když si napíšete ve Wordu nějaký dokument a pak kliknete na ikonku uložit jako PDF. Já bych se chtěl zeptat, jestli ty firmy, které dodávají spisovky, jsou připraveny na to, že po nich v legislativě budeme chtít, aby každý PDF, který chodí ve veřejné správě, byť je i naskenovaný, tak aby prošlo nějakým pozadním OCR procesem a aby v něm byla nějaká textová vrstva. A nebo jestli by našli jiný způsob, jak ten dokument opatřit takovou textovou informací, aby skutečně bylo znát přesný obsah toho dokumentu. A prosím, Dal bych si jednu prosbu, a to, že v odpovědi nechci vůbec slyšet slovo metadata, protože metadata jsou oddělenou záležitostí a ty mě teďka nezajímají, mě zajímá obsah toho dokumentu. Řeknu vám to, protože já jsem nevědomý a protože pokud mě pošlete PDF-kem naskenovaný obrázek, tak si ho nepřečtu. Takže jak se firmy staví k tomuto fantu, který po nich budeme v rámci legislativy chtít? Jsou na to připraveny ty firmy? Jsou na to připraveny dodavatele?
Tak máme tady zástupce dodavatelů, ale hlásí se pan kolega Holenda.
Já jenom chci doplnit, tady zazněla otázka, pomožte nám, tak aby jsme se zbytečně nemasírovali. Tady na stánku ministerstva vnitra, kousek metrů vedle jsou typový projekty implementace pro krajské úřady, obce s rozšířenou působností, obce střední s matričním stavebním úřadem a obce, které nemají žádný z těchto institutů. Je tam 6 typových projektů, takže na tu otázku pomožte nám s tím. Tyhle ty typové projekty jsou připravené vedle na stánku ministerstva vnitra od dneška, jo, je to čerstvá premiéra. Chtěl bych ale malinký bombot na to, co říkal pan doktor Macek o tom, že peníze jsou, byly, jsou a budou. Tak já jsem z toho bombotu peníze nebudou.
Ano, to myslím si, že to s tím tady máme zkušenost úplně všichni. Chce někdo reagovat s firem ještě na dotaz pana Michala Rady? Pan inženýr Střálka z Adobe.
Pardon. No, tak kdyby někdo nevěděl, tak my jsme ta firma, co ten formát vymyslela. Takže samozřejmě je to možné, ale musí se používat prostředky, které to umožní při tom skenování těch dokumentů. Takže teďka si nechci přihrávat jakoby naši známou Adobe polivčičku, proč používat Acrobat, který to samozřejmě dělá, to OCR-ko, a drží tu vytěženou vrstvu spolu s tím dokumentem. Nicméně jsou i skenery a technologie skenerů, které umí udělat PDF-ko spolu s vytěženou vrstvou. Samozřejmě to, co bych chtěl říct, to OCR-ko není nikdy stoprocentní. Nicméně ta vytěžená vrstva tam je a minimálně z 90% dneska jsou i účinnější u běžných textových dokumentů. Skutečně ta čitelnost potom zaručena je, takže já teda nejsem příznivcem toho do legislativy dát konkrétně přímo tu nutnost toho, té tvorby dokumentu PDF/A podle standardu s tou pomlčkou 1A, protože to potom omezuje vyloženě, ale samozřejmě jako Adobe doporučujeme, aby pokud to situace umožňuje, tento standard byl tvořen. A někdy dokonce i elektronické zdroje, to znamená některé datové formáty aplikací, ve kterých obsah vzniká, tak neumožňují vytvořit PDF-ko, které tomu standardu odpovídá. Netvrdím, že to je vždycky, ale některé to nejsou na to připraveny, na tu strukturu. Tady jsem o té struktuře hovořil v té své přednášce. Ale v každém případě PDF/A s vytěženým textem, o tom, co tady bylo hovořeno panem kolegou, tak vždycky maximálním způsobem pomůže k tomu, aby takovéto dokumenty byly z velkého množství přístupné i lidem, kteří mají zařízení, která čtou potom ten text jiným způsobem než my očima. Tolik asi k té technologii. Jak jsou na to připraveni výrobci, že použijou ty produkty, které to dokážou, to samozřejmě záleží na nich, na výrobcích softwaru.
Děkuji. Ještě poslední věc, doktor Kalina, Národní archiv.
Dobrý den. Já jenom k tomu dotazu budu reagovat. Je to obecnější, tady jak byl vznešen ten názor pana inženýra Svobody z MMR na problém jaksi naší připravenosti. Bylo to myšleno na vnitro, ale domnívám se, že velká jaksi zodpovědnost na vztahu přípravě teda původců na tuhle situaci se týká právě Národního archivu. Tak jednak chci potvrdit, já jsem vedoucí oddělení právě předarchivní péče v Národním archivu, takže mohu vyhodnotit, že volání u centrálních institucí po nějaké konzultaci nebo návodu, na, aby mohli reagovat včas hlavně na tu 300 týkající se datových schránek, na problematiku digitalizace a podobně, skutečně bylo silné vlastně od začátku roku. Tady chci vysvětlit, že jsme čekali výrazně na prováděcí předpis k té 300. Teď teprve se dozvídám, tedy je dobré, že pan kolega Holenda tady víceméně vyslyšeli, že ministerstvo vnitra poskytuje určité vzorové návody nebo texty, kterými by bylo možné upravovat spisové řády. Tady chci ale k tomu říct jako archivář, konkrétně, jestli se neurazíte, ve vašem případě je to markantní, protože zkušenost se spisovou službou u Ministerstva pro místní rozvoj mám poměrně rozsáhlou, že si myslím, že předpokladem k úspěšné aplikaci anebo k úspěšné implementaci těchto záležitostí je již teď kvalitní spisová služba se vším všudy a povinnost v podstatě ji provádět podle archivního zákona je už dlouhodobá. Konkrétně podle té normy poslední je tedy, jak známo, od roku 1994. Jestliže úřad, a to teď mluvím z takové přízemní zkušenosti, praktika, jestliže instituce, která teď jaksi se hrozí toho, co bude a jakým způsobem bude řešit novou situaci, která skutečně je poměrně náročná, jestliže doposud nemá v pořádku spisovou službu a neplní teda ty parametry aspoň zdánlivě, jestliže ty instituce například nemají spisové normy, velmi důležitá je tady třeba existence takzvaného spisového plánu, tak potom se domnívám, že samozřejmě se pro ně ten termín, ať budou mít jakoukoliv od nás pomoc, stává nereálný. Ve vašem případě právě tam myslím, je to markantním případem, tam je teď nová situace personální, kde jistá naděje je, ale časově už vlastně není ani reálné, aby se to stihlo. Potom chci jenom závěrem připustit, že se domnívám, to tady, jak říkal pan kolega, že si myslím, že ta legislativní příprava, ty metodické materiály a taková ta pomoc předem, ta skutečně asi přichází poněkud pozdě, ale já se domnívám, že ze zkušeností s jinými reorganizacemi státní správy, že tady, jako se to stalo s elektronickýma podatelnama, že tady bude určité mezidobí do konce roku, kdy zřejmě se ta záležitost vyrovná u většiny institucí.
Ještě poslední příspěvek, neboť čas pokročil, ještě pana inženýra Svobodu, který...
Já děkuji za informace, které jsem tady získal. Předám to kolegům, kteří mají na starosti spisovku. Já jsem se spíš na ten problém díval z té problematiky, kterou já mám na starosti, a to jsou veřejné zakázky. A jejich vztah třeba k zákonu o finanční kontrole, to znamená k účelnému, efektivnímu a hospodárnému vynakládání prostředků. My tady mluvíme o soustavě vynucených kroků při změně spisových služeb a my teď momentálně neznáme ten druhý krok, neznáme ten národní standard. Přesto budeme muset udělat nějakou změnu těch spisových služeb tak, aby vyhověli požadavkům na komunikaci prostřednictvím datových schránek. A musíme teda vysoutěžit, že uplatnit zákon o veřejných zakázkách. A neznáme, zda vznikne takový stav, který bude řešitelný při druhých požadavcích, které vzniknou. Možná některé v současné době velice rychle realizované kroky budou nenapravitelné a budou se třeba muset ty spisovky buď za cenu neúměrných nákladů vylepšovat pro ten druhý krok, anebo přistoupit k jinému řešení. To je jediné, na co jsem chtěl upozornit, jestli by ty popisy a všechny ty informace nemohly být včas k dispozici, aby se ty prostředky vynakládaly účelně. A pokud současně slyším mluvit o tom, že se připravuje typové řešení hrazené ze zdrojů evropských fondů, tak jako jsem opravdu na rozpaci. Já neříkám, že od vás jsem to slyšel. Byl jsem na řídícím výboru, opakuji to, Smart Administration, a tam se o takovém projektu mluvilo. Tak jak se na to ten, kdo má podepsat, že se budou tyto zdroje vynakládat účelně, jak se na to má dívat, že se připravuje zřejmě něco, co za krátkou dobu nahradí všechny tyto provizorně upravené spisovky. To je jediné, co jsem chtěl říct. Děkuju.
No, myslím, že to je slovo do pranice. Já myslím, že čas pokročil. Já všem diskutujícím děkuji, že se nebáli se ozvat. A pokud přijdete na naše další akce pořádané sdružením CNZ, tak v té diskuzi pravděpodobně budeme ještě pokračovat, protože ta situace se mění každým dnem. Věřte tomu, že do velmi podobných situací se dostává každý orgán veřejné správy, ani to nemusí být orgán veřejné správy, ale každá součást veřejné správy. Takže je možné, že ještě na dalších konferencích se s touto záležitostí budeme setkávat a budeme o ní, doufejme, diskutovat. Ještě jednou děkuji všem, kteří proslovili svůj názor, a jménem sdružení CNZ se těším na případnou vaši účast na našich akcích. Letáky jsou zde k dispozici. Příští je právě k datovým schránkám v květnu. Mějte se hezky, přeju vám hezký den.